คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิชายาจากกรุงวอชิงตันครับ
สวัสดีค่ะมิ้นวัสมนอุจรินจากกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิ้น
ค่ะสวัสดีค่ะป้อ
ครับคุณผู้ฟังห่างหายกันไปหลายสัปดาห์ก็ถือว่าช่วงนี้นะครับพี่มิ้นสำหรับนักข่าวเนี่ยช่วงที่เราอัดกันก็เดือนพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาก็เรียกว่างานชุกชุมเลยทีเดียวเ
พรา
ะว
่า
ตั้งแต่ตุลาคมเนาะก็มีเรื่องอิสราเอลฮามาสยาวๆนะครับแล้วก็ทาง VOA ไทยก็มีคุณพิธานะครับที่เราไปตามกันแล้วก็มีจุดที่เขามาหาเราที่สตูดิโอแล้วก
็คุณยิ้มก็ได้สัมภาษณ์
ใช่แล้วครับนี่ทำเสียงหล่อเอาไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเอเปกอีกนะครับก็เรียกว่า VOA ไทยนี่งานชุกนะครับมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วเลยทีเดียวเชียวถือว่าเดือนนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะฮะก็เพราะว่าภาระงานแต่ก็ยังถือว่ามานะครับ
ค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของคนถ้าพูดถึงเรื่องคนเนี่ยก็คนก็มีกันหลายประเภทเนาะแต่ว่าวันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงกันค่ะก็คือเป็นคนในบริบทของคนในรัฐนึงหรือว่าที่เรียกว่าพลเมืองเนี่ยแหละเวลาเราเป็นพลเมืองอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างอย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นพลเมืองไทยแล้วก็มีสิทธิมีเสรีภาพเข้าถึงสวัสดิการที่พึงมีได้ในฐานะพลเมืองไทยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเช่นกันในฐานะพลเมืองไทยก็คือทำตามกฎหมายเสียภาษีเป็นผู้ชายก็ต้องเกณฑ์ทหารยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเขาเกณฑ์ยกเว้นได้อะไรแบบนี้แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยก็มีกลุ่มนึงที่เขาเรียกตัวเองว่า sovereign citizen ถ้าให้แปลตรงตัวsovereign อธิปัตย์ citizen พลเมื
อง
แปลตรงตัวพลเมืองอธิปัตย์แปลแล้วรู้เรื่องไหม
ยิ่ง
ไม่รู้เรื่องค่ะคือเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเราจะมาอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังกันว่า sovereign citizen แปลว่าอะไรแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกหยิบมาเป็นเรื่องของคุยข้ามโลกกันคือ sovereign citizen นะคะท่านผู้ฟังเป็นกลุ่มคนที่เขาเชื่อว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยทำอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าเล่าอันนี้ก็คือเป็นการเป็นแบบคอนเซปต์แบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็อาจจะฟังดูแบบอะไรอ่ะเอ้ยแบบดูเพี้ยนๆหรือเปล่าแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะเรื่องที่แบบว่าความเชื่อแบบนี้ที่เราฟังดูว่าแบบอะไรอ่ะ
เพี้ยนๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย
มันสร้างความเสี่ยงให้กับชาวอเมริกันเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็หลายครั้งเนี่ยนะคะก็คือถึงขั้นเป็นการที่ลงมือสังหารเจ้าหน้าที่รัฐเลยก็มีเหมือนกันวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างเรื่องราวของ sovereign citizen นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงเป็นเรื่องที่คนอเมริกันเนี่ยต้องระวังกันค่ะป้อ
ครับผมขอเริ่มแบบนี้ครับพี
่ค่ะ
sovereign citizen เนี่ยหมายถึงคนหรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าการดำรงอยู่ของการปกครองของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลของมลรัฐเนี่ยไม่มีความชอบธรรมแล้วก็ไม่มีอำนาจปกครองตัวพวกเขานะครับถามว่าไม่มีความชอบธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรก็หมายถึงว่ากลไกของรัฐต่างๆไม่มีอำนาจที่จะมาควบคุมพวกเขาอันนี้คือเขาคิดอย่างนั้นนะ
mm-hmm.
ประมาณนั้นแบบว่าแกไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ย มันเรียกแค่พลเมืองอะไรเงี้ยนะฮะเล่นเสียงทำไม ถ้ายกตัวอย่างคือคนกลุ่มนี้เขาก็จะไม่เสียภาษีนะครับเพราะเขาคิดว่าไม่มีความชอบธรรมอ่ะแล้วฉันก็ไม่ใช่พลเมืองของรัฐฉันก็ไม่เสียภาษีนะฮะไม่ลงทะเบียนในโครงการประกันสังคมหรือ Social Security อันนี้มัน Social Security นี่มันคือยังไงนะพี่
มันจริงๆมันเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเราจ่ายไปใช่ป่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนถ้าเราตกงานอะไรเงี้ยเราจะได้เงินหรือว่าช่วงเกษียณก็จะได้เงินก็คือแปลว่าประกันสังคมอ่ะมันไม่ผิดพูดแค่นี้ก็ได
้ครับคือจดทะเบียนใน Social Security เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาก็ตัวของเขารายละเอียดของเขาก็จะไปอยู่ในอะไรนะในหูในตาของรัฐเหมือนกันใช่ไหมการลงทะเบียนกับรัฐเขาก็จะไม่ลงทะเบียนกับรัฐไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วก็จะใช้ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตปลอมนะฮะที่ออกโดยกลุ่มคนของตัวเองหรือไม่ก็จากดินแดนอะไรบางอย่างที่ไม่มีจริงนะครับ
ค่ะโอเคเราจะมาเล่ากันต่อค่ะ Sovereign Citizen เนี่ยเขาก็แบบไม่ได้มีการสังกัดกันเป็นกลุ่มอะไรกันแบบจริงแบบเป็นกลุ่มอย่างที่เห็นได้ชัดจริงจังอะไรนะเขาก็กระจายกันไปบางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่า Freemen เรียกว่าเป็นอะไรนะกลุ่มคนที่อิสระเสรีบางคนก็เรียกตัวเองว่า Moorishเรื่องนี้ค่ะก็มีงานสำรวจอยู่คืองานสำรวจของ Southern Poverty Law Center นะคะที่เป็นองค์กรที่สังเกตการคนกลุ่มนี้เขาก็ประเมินว่าถึง Sovereign Citizen เนี่ยจะมีหลายกลุ่มแต่พวกเขาก็จะมีแนวปฏิบัติที่คล้ายๆกันอยู่ซึ่งก็จะอยู่บนฐานของทฤษฎีสมคบคิดหลายชุด นะคะยกตัวอย่างนะมันก็จะมีแนวคิดที่เขาเชื่อว่าตั้งแต่สหรัฐเนี่ยเลิกผูกมูลค่าของเงินดอลลาร์ไว้กับทอเมื่อปี1933เนี่ยสหรัฐก็ทำข้อตกลงการค้ากับรัฐบาลต่างชาติด้วยการใช้ประชาชนอเมริกันเป็นคนค้ำประกัน อันนี้คือความเชื่อของเขาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีบัญชีธนาคารลับที่ทางสหรัฐเนี่ยตั้งเอาไว้ซึ่งมีเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านดอลลาร์และสามารถหากสามารถก่อเอกสารตามกฎหมายพาณิชย์ที่ถูกต้องก็สามารถที่จะไม่ต้องจ่ายภาษีหรือว่าเคลมเงินในบัญชีได้ด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันนะคะ
คืออธิบายก็ประมาณแบบว่าเขาเชื่อว่าในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีเหมือนกับช่องน้อยหรือว่าช่องที่เอาไปรอดได้หรือถ้าคุณกรอกโค้ดหรือว่ากรอกอะไรอย่างถูกต้องเนี่ยคุณสามารถไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าคุณจะไปเอาเงินจากบัญชีลับของตัวเองที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเอาไว้ก็ได้นะเออมันก็จะเป็นแบบนี้พี่
ใช่ประมาณนั้นแหละค่ะ
พอ sovereign citizen เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฟังดูมันก็อาจจะแบบว่าก็เก่าๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำไมเขาถึงเป็นอันตรายกับสังคมอะพี
่คือถ้าเกิดว่าเรื่องคอนเซปต์พื้นฐานที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นรายการเนาะก็คือว่าเขาไม่ได้เชื่อในกฎหมายซึ่งเอาจริงๆเลยอะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้สารพัดเลยค่ะแล้วก็เวลาอย่างที่คนกลุ่มนี้ sovereign citizen เวลาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเขาก็จะไม่ยอมรับในอำนาจของศาลนะก็พยายามใช้ศัพท์กฎหมายที่เขาก็คิดว่ามันถูกต้องของเขาอะแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นศัพท์กฎหมายที่มันมั่วเอามาโต้เถียงหรือไม่ก็ออกกรอกเอกสารเยอะๆที่มันไม่ได้มีเหตุผลแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยความเชื่อว่ามันจะทำให้เขาหลุดคดีได้ก็เอกสารพอขึ้นศาลไปก็พูดตรงๆมันก็คือรกศาลหรือบางทีก็มีการตั้งคอร์สสัมมนาแล้วก็เอาทฤษฎีสมคบคิดไปเผยแพร่คนอื่นแล้วก็เก็บตังค์เขาเอาใบขับขี่ปลอมเอาพาสปอร์ตปลอมที่เขาคิดว่ามันมีอำนาจจริงๆแต่จริงๆมันไม่ได้มีจริงไงแล้วไปขายให้คนอื่นหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็คือมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่มาเอาผิดจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นโอเคเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะมีคุณคนหนึ่งเขาชื่อว่าเทอร์รี่นิโคลส์คือเขาก็เป็นคนที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐเนี่ยแหละเขาก็มีส่วนในการจัดหาวัตถุดิบไปทำระเบิดขนาด 5,000 ปอนด
์
5,000 ปอนด์คือปอนด์เนี่ยเป็นหน่วยช่างน้ำหนักทางของอเมริกาถ้าเทียบเป็นหน่วยเมตริกก็คือ 5,000 ปอนด์2ตันกว่าๆเอาไประเบิดอาคารราชการของเมืองโอคลาโฮมาซิตี้นะคะที่รัฐโอคลาโฮมาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1995ค่ะตอนนั้นก็คือมีคนเสียชีวิต168คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า500คนเลยถือว่าเป็นเหตุก่อการร้ายจากคนในประเทศหรือว่า domestic terrorism เนี่ยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยค่ะถามว่าทำไมผู้ก่อเหตุคนนี้ก็คือเทอร์รี่นิโคลส์เนี่ยถึงถือว่าเป็น sovereign citizen เพราะว่าเขาเคยยื่นขอเพิกถอนสัญชาติอเมริกันแล้วก็มีมุมมองต่อการปกครองของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มลรัฐมิชิแกนที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยในลักษณะเดียวกันกับที่sovereign citizen มองแล้วก็อีกเคสนึงก็คือเมื่อปี2007ค่ะก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ก็บอกว่าตัวเองเป็น sovereign citizen มีคดีแล้วก็ไม่ยอมแจ้งเสียภาษีติดตัวไม่ไปตามนัดศาลแล้วก็ขังตัวเองไว้ในบ้านด้วยนะก็คือตั้งป้อมเนี่ยแหละแล้วก็หาอาวุธปืนกับวัตถุระเบิดมาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็สุดท้ายเขาก็โดนจับค่ะแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์เลยค่ะป้อที่แบบเจ้าหน้าที่รัฐโดนยิงตอนเรียกตรวจรถหรือว่าเอาหมายไปส่งหรือไม่ก็ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีค่ะ
ต้องเรียกว่าอุกอาจนะครับ
ใช่
แล้วก็ในเคสของโอคลาโฮมานะคุณเทอร์รี่นิโคลส์เนี่ยผมเห็นภาพที่อยู่ในบทความของ FBI นะตึกทั้งตึกอะพี่คือแบบแหว่งไปเซี่ยวนึงอะตึกหลายชั้นเลยนะเป็น10ชั้นเลยอะแบบแหว่งไปเซี่ยวแล้วก็โอ้โหคนเสียชีวิตเยอะมากเรียกว่ารุนแรงนะครับแล้วก็สะเทือนขวัญผมหาข้อมูลเพิ่มมามีเคสนะฮะก็เพิ่งจำคุกไปปี2023นี่เองนะครับไม่ใช่ว่าสมัยนี้ไม่มีนะ Sovereign Citizen เนี่ยเหตุเกิดที่รัฐโอไฮโอนะฮะชาว Sovereign Citizen ที่ชื่อว่าโมนิก้าจัสติสเขามีปัญหากับเจ้าของบ้านที่เขาอาศัยอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเอาหมายไปส่งนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเจ้าหน้าที่ก็จะเอาหมายมาส่งบ้านนะแต่พอไปถึงหน้าบ้านเนี่ยเคาะประตูเรียกเท่าไหร่ก็แบบไม่ยอมเปิดนะครับแล้วพอถึงเวลาที่แบบเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยก็มีการโต้เถียงกันพักใหญ่นะครับแล้วก็คุณโมนิก้าจัสติสเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับหมายอะไรอย่างเงี้ยโต้เถียงกันไปพักใหญ่ยิงเจ้าหน้าที่ครับก็ยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2รายสุดท้ายก็ต้องให้หน่วยสวาทนะฮะเข้าบ้านเข้าไปทำการจับกุมคดีนี้เพิ่งตัดสินไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2023นะพี่จัสติสเนี่ยถูกจำคุกไป45ปีโทษฐานยิงเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครองอาวุธแบบอย่างผิดกฎหมายนะฮะคือเรามาขนาดนี้ครับถ้าให้สรุปก็คือ Sovereign Citizen เนี่ยมีดีกรีของวีรกรรมเยอะมากคือ ตั้งแต่แบบไม่ทำตามกฎหมายเล็กๆน้อยๆอาจจะแบบสร้างความรำคาญให้เราเวลาแบบเจอหน้ากันแล้วแบบสมมติกระทบกระทั่งกันแล้วเอาภาษากฎหมายมาเทกระจาดใส่เราให้เราแบบงุนงงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเอกสารไปถล่มระบบราชการนะครับไปจนถึงขั้นแบบใช้ความรุนแรงนะก่ออาชญากรรมฆ่าฟันกันอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มที่มีดีกรีพฤติกรรมสุดโต่งถึงขั้นใช้ความรุนแรงเนี่ยทางสำนักงานอะไรนะ FBI นะครับเขาก็จัดให้ Sovereign Citizen ที่มีความสุดโต่งเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะคุณผู้ฟังถ้าฟังวีรกรรมเหล่านี้เนี่ยหรือว่าแนวคิดเบื้องหลังของคนกลุ่มนี้แล้วอาจจะคิดว่าแบบกาวแบบนี้ใครมันจะไปเชื่อวะหรือแบบเชื่อไปได้ไงวะนี่อเมริกานะเว้ยประเทศพัฒนาแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแนวโน้มคนที่ซื้อทฤษฎีสมคบคิดอย่างเงี้ยมีเพิ่มขึ้นมากพี่มิ้นคือถือว่าในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับ
สนใจ
ข้อมูลจาก The Southern Poverty Law Center เช่นกันนะครับเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ศึกษาติดตามกลุ่มสุดโต่งต่างๆนะรวมถึง Sovereign Citizen ด้วยก็ระบุว่ามาตรการสาธารณสุขแล้วก็ความทุกข์ยากในช่วงที่โควิด-19 ระบาดซึ่งถ้าตามข่าวเราก็จะเห็นว่าที่อเมริกาในช่วงนึงนี่โอ้โหต้องเรียกว่ามืดมนนะครับคือสภาพการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนเริ่มสนใจทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนะครับอย่างกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อเรื่อง QAnon ใช่ไหมฮะที่แบบว่าความเชื่อแบบ QAnon เนี่ยคือเป็นความเชื่อทฤษฎีสมคบคิดร่วมใหญ่ที่คิดว่าโลกใบนี้มีกลุ่มคนชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีคนที่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มาช่วยโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง Sovereign Citizen เนี่ยก็สมาทานทฤษฎีแนวๆนั้นเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นชุดชุมชนย่อยๆที่อยู่ในทฤษฎีร่วมใหญ่นะครับอันนี้ผมถามพี่มิ้นเพราะว่าพี่มิ้นเนี่ยอยู่ในสหรัฐในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักมากๆนะฮะตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนเลยใช่ไหมนะครับ
ใช่ค่ะ
จะถามความเห็นว่าบรรยากาศตอนนั้นมันยังไงแล้วทำไมคนอเมริกันถึงซื้อแนวคิดแปลกๆอะไรได้ขนาดนั้นนะพี
่ก็ถ้าจากการสังเกตการส่วนตัวเลยนะคิดว่าก็เขาต้องคนเราเนี่ยก็ย่อมต้องการหามีที่พึ่งทางจิตใจใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างสิ่งที่มันเรียกว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีใครเคยเจอมาก่อนยิ่งพอเจออะไรที่มันไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยคนเราโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องยิ่งหาสิ่งที่ยึดมั่นจิตใจแบบก็ต้องยิ่งหาที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยแหละแต่ว่าบางคนเขาก็คิดว่าวิทยาศาสตร์ที่มันออกมาคำเตือนหรือว่าคำแนะนำจากอย.สหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เขาจะยึดเหนี่ยวได้เขาไม่ได้เชื่อในข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาคิดว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้บอกสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเขาก็จะมีชุดความเชื่อชุดความจริงของเขาอีกชุดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เราก็พูดกันมาตลอดทั้ง EP นี้ว่าอย่างกลุ่ม Sovereign Citizen เขาก็บอกว่าเขาเชื่อในกฎหมายแต่เขาเชื่อในกฎหมายของเขาเขาไม่ได้เชื่อในกฎหมายที่ทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นศาลหรือตำรวจบอกมาอย่างอันนี้ก็เช่นกันอย่างเรื่องในช่วงโควิดเลยเรื่องที่เห็นได้ง่ายที่สุดเนี่ยในเรื่องของความไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ที่มีหน่วยงานรัฐบอกเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการไม่เอาวัคซีนหรือว่าแอนตี้วัคซีนอันนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าเรื่องของลัทธิแอนตี้วัคซีนเนี่ยค่ะหรือกลุ่มไม่เอาวัคซีนอ่ะมันไม่ได้เพิ่งมีขึ้นในช่วงโควิดนะที่อเมริกาเนี่ยคือแบบมีมานานแล้วก็จะแบบมีกลุ่มนึงที่เขาเชื่อว่าไม่ควรให้เด็กเนี่ยได้รับวัคซีนพื้นฐานอย่างเช่นวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมอะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่ามันจะทำให้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กซึ่งมันก็ไม่ได้มีเปเปอร์ใดที่บอกว่ามารับรองเรื่องของว่าวัคซีนพวกเนี้ยมันจะขัดขวางพัฒนาการของเด็กแต่ว่าในทางตรงข้ามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กต้องได้รับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคตของเขาอะไรแบบเนี้ยยิ่งพอช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลอเมริกาเขาก็ไอทางบริษัทอเมริกันเนี่ยก็มีการพัฒนาวัคซีนอย่าง mRNA เรื่องความเชื่อในเรื่องของการต่อกระแสต่อต้านวัคซีนเนี่ยมันก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุดในโลกเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกเหมือนกัน 500,000 กว่าคนก็มีทั้งผู้ที่ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เชื่อบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อะแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของการใส่หน้ากากอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มันเห็นได้ชัดเลยว่าการที่คุณไม่ได้เชื่อในตอนที่คุณมีความจริงของคุณแล้วก็คุณไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อย่างทางวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่มันแบบพิสูจน์ได้จริงๆเนี่ย มันส่งผลทั้งชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็ส่งผลกับชีวิตของคนอื่นด้วยการที่คุณไม่ฉีดวัคซีนไม่ใส่หน้ากากมันไม่ใช่แค่ตัวคุณที่เดือดร้อนแต่คุณทำให้คนอื่นติดเชื้อแล้วเขาก็เสียชีวิตได้ประมาณนี้ค่ะ
ผมว่ามีอย่างหนึ่งที่มันคล้ายกันก็คือเรื่องของความไม่เชื่อใจนะคือไม่เชื่อว่ารัฐจะดูแลความเป็นอยู่เขาได้ไม่เชื่อว่ารัฐหรือว่าแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่รัฐบาลบอกทางการบอกเนี่ยมันจะเวิร์กมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีประชากรบางส่วนตัดสินใจที่แบบเฮ้ยไม่เชื่อใจละจะมีเราจะมีแนวทางของเราก็จะพูดก็พูดเถอะคือในเมืองไทยเนี่ยก็มีทฤษฎีสมคบคิดหลายชุดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในวงใหญ่อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่จุดขึ้นมาในสังคมได้อย่างต่อเนื่องผมยกตัวอย่างก็มันมีแนวคิดของคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนมุสลิมเนี่ยจะยึดมีแผนยึดครองประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการตั้งมัสยิดในที่ต่างๆเนี่ยเราจะต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันก็คือในชุมชนอย่างในภาคอีสานก็มีเพื่อนนักข่าวเคยทำข่าวนะลงสารคดีกับประชาไทยเนาะเป็นเรื่องของคนที่ขอนแก่นที่เป็นมุสลิมแล้วอยากจะตั้งมัสยิดแต่ว่าตั้งยากมากนะฮะเพราะว่าแบบมีกลุ่มมาคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่แบบว่าเชื่อว่ามุสลิมจะมาแบบวางแผนยึดประเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันก็ในเมืองไทยมันมีคนเชื่อผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ละประเทศจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันเนาะในการที่จะซื้อทฤษฎีสมคบคิดอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าเนี่ยหลังจากจบรายการนี้ไปคุณผู้ฟังเนาะไปดูข่าวต่างประเทศนะดูรายการข่าวต่างประเทศไปดูในไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะแบบมันจะมีแต่ละคนมันจะสมาทานความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรสักอย่างใช่ไหมอย่างอิสราเอลฮามาสที่มีแบบไอ้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้คนนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเขาเรียกว่าอ่านระหว่างบรรทัด
อ
ันนะโดยที่แบบอาจจะยังไม่มีข้อมูลหรืออะไรก็ตามแต่
มีเส้นแบ่งบางๆระหว่างการอ่านระหว่างบรรทัดกับการมโน
ใช่ผมก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่วันสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อใจในอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคุณจะเปิดจินตนาการของคุณไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วมันก็อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนาะแบบว่ามีความเชื่อแบบหนึ่งแล้วพอมีหลายๆคนมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบเสริมสร้างความมั่นใจหรือว่ารวมกลุ่มกันก็อย่าง Sovereign Citizen นะครับและนี่คือ EP ที่19ของคุยข้ามโลกครับพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.comเรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับไปลองฟังกันได้แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ